tilkynning frá þjónustu og þekkingarmiðstöðinni sem leitar eftir tillögum að nýju nafni. Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón og heyrnarskerðingu var sett á laggirnar í janúar 2009 og fagnar því 10 ára afmæli á næsta ári. Allt frá stofnun miðstöðvarinnar hafa verið uppi hugmyndir að breyta nafni hennar enda er núverandi nafn mjög langt og óþjált auk þess sem það getur verið til vandræða allstaðar þar sem fullt nafn hennar þarf að koma fram, til dæmis á bréfsefni, nafnspjöldum og annars staðar. Vegna þessa hefur verið rætt við velferðarráðuneytið að breyta nafni miðstöðvarinnar. Nokkrum hugmyndum hefur verið velt upp en fróðlegt væri að heyra hugmyndir frá velunurum miðstöðvarinnar nýtt nafn. Hægt að senda hugmyndir að nýju nafni á otbergur.eiriksson hjá miðstöð.is. Hægt að senda inn tillögur til og með 30. november.